Ви слухаєте подкаст «Свобода за тиждень». Цього разу згадаємо про В'ячеслава Чорновола, який народився 24 грудня напередодні Різдва за Григоріанським календарем. Як відомий австрійський архітектор відкрито працює у Криму? А також розповімо про перший у світі додаток із українською класичною музикою, який створили в Україні. І не тільки про це. Мене звати Людмила Ванник, і я зібрала для вас усе найцікавіше, що лунало протягом тижня у програмах «Радіо Свобода». Вітаю! 24 грудня, напередодні Різдва за Григоріанським календарем, народився В'ячеслав Чорновіл. Для когось він – легенда журналістики, політичної історії України. Для когось – державний діяч. Для когось досі політик із неоднозначними і суперечливими поглядами. Тим не менше, як дисидент він зробив чимало для пришвидшення розвалу Радянського Союзу. Послухаємо уривки документального фільму «Радіо Свобода. Держава. Це я».
Порядки кінчаються нашими зігнутими головами. Ми їх простідняли, ці голови, і гнути вже більше не будемо.
Я буду Січеславом Чорновілом, навіть якщо останеться один. Ну так, в телефонний розговор. На следующий день смотрю, день газети, заголовок. Слушай, Таня, я же зек, я буду з Чорноволом, навіть якщо... Я потім на многих съездах руху вспоминали, вот действительно было.
Я його зустріла, я спочатку, я не знала, я пам'ятаю, я зустріла його і Михайла Гореня, і кажу, і я хвилювалася дуже, бо молода журналістка, я дуже хвилювалася, я кажу, я ще ніколи таких великих людей не зустрічала, я їм так говорю, а вони почали з мене сміятися, та мене аж такі великі, нам там менше ніж 2 метри, ну, зараз з того зробили жарт, щоб так мене успокоїти, я запитала, чи можна з вами зробити інтерв'ю, вони кажуть, ну, якщо ти не боїшся, ми дуже раді. Ну, то ми домовилися, що на другий день ми прийдемо до Чорновола, до хати, знімати інтерв'ю.
Народний рух України при житті В'ячеслава Чорновола і потім доработали. Це була єдина партія, де говорилося про те, що Крим має бути національно-територіальною автономією з уваженням права корінного кримсько-татарського народу на самоопределення.
Найкраще було б її анулювати і розпочати будівництво кримської державності в складі України на базі тієї нації, яка єдина на цій землі має право на державне самовизначення, бо не має ніде іншої батьківщини. Я маю на увазі кримських татар. Спроба віднести кримських татар до національної меншості в Криму взагалі абсурд.
Ми організували кілька зустрічей, в тому числі на шахтах, а перед цим влітку були шахтарські страйки в Первомайської, дуже багато рухівців, я тоді була головою руху Луганського, дуже багато рухівців спілкувалися з шахтарями і приїздили з нами разом до них депутати із Народної Ради. І от ми дуже товаришували із головою незалежної профспілки гірників шахти «Карбоніт» Володимиром Черкасовим. І Володя каже, я організую зустріч на Перезмінці, буде дуже багато людей в залі. І я йому кажу, Володя, а якщо ми спробуємо його висунути претендентом у кандидати? Він так подивився на мене, каже, ну, спробуємо. І от ми, нікому не повідомляючи, рано вранці, десь о 5-й годині, виїжджаємо з Луганська, і довкола от ранок, довкола ці терикони, такий, знаєте, наш донбаський пейзаж, ці западини, пагорби. І В'ячеслав Максимович каже мені, пані Олено, справді, у вас теж красиво тут. І ми приїхали на шахту «Карбоніт», зал був абсолютно забитий. Тут Володя говорить, а зараз я пропоную висунути від нашої шахти претендентом у кандидати в президенти, кандидатом президенти України В'ячеслава Максимовича Чорновола.
Ви знаєте, як молоді люди, коли вони знайомляться з якимсь рок-стар, суперстар, музикант. Для мене було таке саме відчуття, що він для мене був як рок-стар, бо він був той дисидент, про якого всі говорили. Лихо з розуму було знайомі нам його, різні письма були знайомі нам, все через сам видав, який потрапляв до до Америки, до Європи і до Америки.
Відомий австрійський архітектор проєктує театр опери та балету у Севастополі на замовлення Російської Федерації. Нову оперу севастопольцям особисто обіцяв Путін. Путін – не диявол. Такою була відповідь відомого архітектора Вольфа Прікса на запитання німецького видання «Süddeutsche Zeitung». Чому він погодився на замовлення в анексованому Севастополі? Більше у репортажі проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії».
Фестиваль опери та балету «Херсонес», що відбувався у серпні цього року в Севастополі. Артисти виступали фактично під відкритим небом, бо свого оперного театру в місті немає.
Звісно, чекаємо великого мистецтва, оперного, Пушкіна.
Цей фестиваль проходить під патронатом президента Росії. Торік Володимир Путін відвідав його особисто.
Чудо, просто чудо. Я можу чесно сказати, я люблю балет, звісно, але так косить настрою. Ну вот то, что вы сегодня делали современный, это, конечно, очень впечатляет.
Тоді ж 2019-го перед Путіним на сцені виступав український артист балету зі світовим ім'ям, але вже з російським паспортом, Сергій Полунін.
Де я виступив? В Криму.
Ага, в Криму.
Тобто мені одразу внесли в списки, і Польща відмовилась від гастролей. Ну, багато стран відмовились приймати мене.
Сергій Полунін очолив хореографічне училище у Севастополі. Його створили на перспективу, адже Володимир Путін пообіцяв, що в місті з'явиться справжній театр опери та балету.
Ви такий востребований артист, модний, я би сказав, сьогодні. На розхват. І будете тут сидіти, працювати з дітьми?
Так, діти – це найбільше щастя, я вважаю.
Як має виглядати новий театр опери та балету у Севастополі, Путіну показали під час робочого візиту у Калінінграді.
Це предложення австрійської компанії, видаючогося архітектора господина Прікса, вот це хореографічне училище. Театр опери та балету – це, звісно, нове слово в архітектурі. І якщо поддержит город, то, конечно, это сильно скажется на облике. То есть это будет новый шаг в развитии облика Севастополя.
Містер Прікс, про якого говорила чиновниця, це відомий австрійський архітектор. Ще в 1968 році він разом з друзями заснував архітектурне бюро «Кооп Хімельблау» в перекладі «Блакитні небеса». Пізніше колеги відійшли від справ, а Вольф Прікс продовжив справу сам. В інтерв'ю російському телеканалу «Культура» архітектор згадував, як півстоліття тому створив «Кооп Хімельблау» і починав кар'єру.
Ми хотіли бути знаменитими і багатими, як «Ролінг Стоунс». Кооп Хімельблау – это как название рок-группы. Прикс и Свичинский было бы скучно и невозможно запомнить. Кооп Хімельблау – короче, и мы думали понятнее.
Вольф Прікс – авторитетний архітектор. Центральний офіс у Відні. Є представництва в Австралії, Британії та Сполучених Штатах. Серед його доробків – музей злиття в Леоні, а також виставковий центр BMW та штаб-квартира Європейського центрального банку в Мюнхені.
Музыканту нужны хорошая электрогитара, блестящие мозги, неглупые тексты. Но для того, чтобы строить, тебе нужен хороший клиент, новые технологии. Но прежде всего тебе нужна удача.
Спочатку Вольф Прікс заперечував свою причетність до опери в Криму. Та коли з'явились копії проекту, підтвердив своє авторство. Ось як має виглядати театр. Зовні має нагадувати гігантську чайку. Такий підхід не сподобався севастопольським активістам та архітекторам. Збирали круглі столи і відкрито обурювалися.
Вольф Прікс – це архітектор з мировим іменем, общепризнаний архітектор, який исповедує таку теорію деконструктивізму. Относиться к ней пока можно очень, так сказать, осторожно, потому что, конечно, это не истина последней инстанции, но еще раз говорю, если мы тревогу бить по этому поводу не будем, то эта территория будет убита навсегда.
Театр у вигляді чайки австрійського архітектора затвердили без громадських слухань та обговорень. Вже ведуться будівельні роботи. Спочатку підрядником була та сама компанія, що й будувала Керченський міст, фірма друга Путіна Аркадія Ротенберга, «Стройгазмонтаж». Потім підрядника змінили на іншого друга Путіна Геннадія Тимченка, «Стройтрансгаз». Попередня вартість цього комплексу, а це культурно-освітній центр, театр, музей та хореографічне училище – 25 мільярдів рублів. У перерахунку це більше 300 мільйонів доларів. На думку кримчанина, кандидата політичних наук, який живе у Відні, залучення європейського архітектора до проєкту – це чергова спроба легітимізації незаконної анексії Криму.
Единственная важность этого всего проекта – это политическая важность. Привлекая австрийских специалистов и западных специалистов в целом, Россия показывает, что многие западные деятели, включая бизнесменов, вполне нормально относятся к тому, что Крым, в кавычках говоря, вернулся в Россию. Это такая легитимация аннексии. Есть такие люди, с этим приходится жить.
За скандальність проєкту архітектору Пріксу, можливо, доплатили, не виключає Антон Шиховцов.
Здесь ціна вопроса складається з двох сум. Перша сума – это сама стоимость планировки. А вторая сума – это плата за политику, это политическая плата. Это за то, что человек вызвался участвовать в таком скандальном проекте.
Вольф Прік живе у Відні. З ним телефоном поспілкувався посол України в Австрії Олександр Щерба.
Це така малоприємна розмова. Можу просто сказати, що ця людина веде себе підкреслено зухвало. Його позиція така – це все політика, а я займаюся мистецтвом. Що ви до мене лізете зі своєю політикою?
Також з паном Вольфом поспілкувалися видання «Зюдойче». Архітектор не вважає, що порушив санкційний режим. Мовляв, слово «культура» не згадується у європейських санкціях.
Володимир Путін не диявол, мабуть. Я не хотів би будувати ані для Гітлера, ані для чорта, ані для Сталіна, до речі, теж. Також замовником будівництва є не особисто Путін, а Російська Федерація. Поготів, що мова йде про створення будівель культури, а не казарм.
Також Прікс не бачить нічого поганого у тому, що його робота буде реалізована на незаконно анексованій Росією території.
Доти, поки я зможу реалізовувати те, що хоче кооп Хімельблау, а не Путін, я буду цим займатися. Дискусію навколо цього проєкту вважаю дещо лицемірною. Хотілося б побачити тих, хто не прийняв би замовлення з Криму або Сибіру.
У МЗС України обурені позицією австрійського архітектора.
Йому не дають спокою лаври таких людей, як Альберт Шпер, відомий архітектор Гітлера. І він вважає, що він займається мистецтвом і порушення законодавства України, порушення європейської санкційної політики, здорового глузду і пристойностей для нього не є визначальним.
Також Міністерство закордонних справ України вже запустило внутрішньодержавну процедуру із внесення компанії КОП «Хімельблау» та її керівництва до санкційних списків.
Ми заборонимо йому в'їзд в Україну, накладемо санкції на цю компанію і сприятимемо тому, щоб імідж цього архітектурного бюро був зіпсований, а ім'я КОП «Хімельблау» асоціювалося виключно з цим ганебним вчинком і сприянням окупанту і кремлівського режиму в спробах легітимізувати анексію Криму.
Це рішення ще має пройти через Кабінет міністрів та РНБО. І хоча уряд Австрії публічних заяв ще не робив, австрійський МЗС також почав вивчати питання, чи не порушував КОП «Хімельблау» санкційної політики Євросоюзу.
Публічно ніяких заяв не було, але в юридичному плані питання вивчається, я знаю. Уряд Австрії, Європейська комісія, уряди Сполучених Штатів, Австралії, Великобританії, тобто тих країн, де це бюро має своє представництво. Всі партнери цієї компанії будуть офіційно нотифіковані про те, чим вона займається.
Українські дипломати переконані, навіть якщо притягнути до відповідальності австрійське архітектурне бюро не вийде, то політичні та репутаційні наслідки будуть невідворотні.
Наслідок очевидний – це руйнація його репутації, доброго імені, над яким він працював все життя, а зараз із-за цієї одної справи він може це добру репутацію втратити. Достатньо буде погуглити, що таке КОП «Хімельблау», і перше, що вискочить – це колаборація з окупантами.
Україна ніколи не відступить і разом з європейськими партнерами, разом з нашими американськими партнерами будемо чинити тиск на державу-агресора, аж допоки вона не забереться геть з українського Криму і українського Донбасу.
ФСБ Росії – це фасад, який руйнується, це посміховисько. Так каже автор розслідування про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального, журналіст Bellingcat. За його словами, Путін побудував свою репутацію в Росії як ефективний силовик, і тепер ця репутація руйнується. Якою ж була справжня мета отруєння Олексія Навального? Висновки експертів збирала Юлія Ярмоленко.
Справжньою метою було вбити політика, переконані експерти.
Розслідування Bellingcat встановило, що до операції були залучені 8 агентів ФСБ. Колишній співробітник ЦРУ Джон Сайфер згадує отруєння Сергія Скрипаля у Британії та порівнює такі методи з радянською тактикою.
Радянські агенти КДБ намагалися вбити Степана Бандеру. І зрештою вони його вбили отрутою, хоча довгий час люди думали, що це був серцевий напад. Якщо ви просто заміните ім'я і поставите Скрипаль, те, що відбувалося у 1950-х, майже не відрізняється від того, що відбувається у 2000-х. Справжнє питання тут, чому ці дії продовжуються сьогодні, в сучасній Росії? Чому вони далі використовують радянську тактику? І очевидна відповідь. Тому що в них КДБшний президент із чекістським менталітетом.
Втім, дехто вважає, що попри резонанс розслідування, воно не створить серйозної загрози для Путіна.
Отруєння Сергія Скрипаля, збиття рейсу MH17, тепер отруєння Навального. Ці моменти викликали серйозну напругу і справжнє відчуття кризи між Росією та Заходом. Вони призвели до санкцій та інших мір, але вони не викликали внутрішньої політичної кризи для Кремля. І я припускаю, що ця тенденція продовжиться і зараз.
З цим не погоджується автор розслідування Крісто Грозів. Він каже, що Путін побудував свою репутацію в Росії як ефективний силовик, і тепер ця репутація руйнується.
Путін досконало керує ФСБ. Це наріжний камінь його репутації серед його ключового електорату. І тепер, після попередньої помилки з Сергієм Скрипалем, коли офіцери ГРУ по телебаченню розповідали неймовірну історію про те, що вони туристи, це у 100 разів гірше. І що я бачу в останню добу, особливо після публікації дзвінка Навального, Росія, і в тому числі ключовий електорат Путіна, сприймає ФСБ як жарт. ФСБ – це фасад, який руйнується. Це посміховисько.
Через пандемію COVID-19 українські фермери опинилися на межі виживання. Закриття ринків навесні призвело до обвалу закупівельних цін на овочі та фрукти. Через це фермери масово залишали врожай у землі або віддавали товар просто за безцінь. Як виживають фермери Херсонщини і що просять вони від держави? Кореспонденти Радіо Свобода побували там.
А от бачите, сходу вже.
Херсонщина, селище Новософіївка. На полі Олени та Івана Герасимчуків у грудні уже сходить перша морква.
Ми з мужем огородники-любителі, то фермера-фермера, громко сказано.
Саме звідси із сонячної Херсонщини на українські прилавки потрапляють перші сезонні овочі, фрукти та ягоди. Але цього року через весняний карантин та зачинені ринки тутешні фермери опинилися на межі виживання. Закупівельні ціни на вітчизняну городину сильно впали і в пік сезону. 2 з 5 гектарів редису вигідніше було лишити гнити у землі, аніж наймати робітників для збору врожаю, розповідала Олена у травні, коли наша знімальна група вперше навідалася до їхнього господарства.
Чесно, нет слов. У меня родители, мужа, мои родители передисковали редиску. Они собирались на эти деньги купить уголь.
Вирощену моркву родина продавала на межі рентабельності. Олена вважає, що закриття ринків – це була помилка влади, якою скористалися великі мережі і яка дуже дорого обійшлася дрібним фермерам.
Себестоїмость морковки 3-4 гривни – це вот стоїть за кілограм, щоб тільки її посіяти і виростити. Потом, чтобы ее убрать и сдать, еще 4, то есть 8 гривен вам надо только вернуть затраты. Мы начинали сдавать 15, потом были и 12, и 11, и 10, и 8, и 9. То есть мы заработали на опять вложить, на прожить зиму. Нам весь год надо за эти деньги потом прожить, понимаете?
На бізнес, каже Олена, коронавірус діє так само, як і на організм людини, б'є у слабкі місця. Слабка сторона українського ринку овочів та фруктів – відсутність стабільного збуту.
Нету збита ринка, от в чому проблема. Понимаєте, не налажен этот ринок. Закупається продукція за границей. Наша не уходить за границю. Не треба допомагати, мішати не треба. От, понимаєте, дайте нам можливість збивати її, не перекривайте нам эти какие-то ходы, я не знаю.
Сподівань, що наступний сезон буде легшим за попередній, у Олени небагато. Але вибір в родини теж невеликий. Або так, або зовсім ніяк.
Мы живем в селе, вы понимаете, в селе где можно работать? Магазин, школа, детский сад, ну сельсовет. Все там работать не могут. Надо, где ты живешь, придумывать, чем заниматься.
Редиска будет здесь, да?
Щоб популяризувати українську класичну музику у світі, у Львові створили спеціальний мобільний додаток. Ukrainian Life Classic пропонує користувачам сотні майстерних симфоній, концертів і творів. Чому основна мова проєкту англійська? За яким принципом відбирали твори? І як проєкт сприйняли користувачі? Про це моя колега Марія Прус розпитала його засновників.
Десятки композиторів і сотні майстерних симфоній, концертів і творів. Мобільний додаток Ukrainian Life Classic пропонує широку ретроспективу класичної української музики від часів бароко до сучасності і перевертає уявлення про тяглість і традиції української культури. Розповідають засновники проєкту львів'яни Іван Остапович і Тарас Демко.
В зв'язку з радянською окупацією довгий час багато чого замовчувалось, багато чого не можна було говорити, тому самі українці не дуже добре знають свою класичну музику, навіть фахові музикознавці. А про те, щоб говорити про репрезентацію української музики на світових сценах, з цим питання ще гірше. І додаток України Live Classic саме на те спрямований, щоб популяризувати українську класичну музику, системно систематизувати і системно популяризувати для всього світу.
Саме для промоції української класики у глобальному контексті основна мова додатку – англійська. Але є й українська версія. Ідея додатку з'явилась рік тому, але пандемія та скасування велолюдних заходів дали поштовх до реалізації цього цифрового проєкту за підтримки Українського культурного фонду.
І ми, команда, творили цей проєкт півроку. Зараз проєкт офіційно завершений, але ми, як керівники Львівського органного залу і члени правління Галицького музичного товариства, офіційно заявили, що ми беремо на сапорт цей проєкт.
Проєкт також має освітню складову.
Можна зайти в структуру композиторів, клацати на композитора, читати про нього інформацію, дивитися на артові вкладинки. Ми хотіли зробити окреме місце української медіації, медитації. Це така міні-енциклопедія, яка перетворюється у плеєр і плейлист.
Частину записів для додатку команда проєкту робила на базі Львівського органного залу. Решту надавали Національний симфонічний оркестр, Львівська філармонія, оркестр з Одеси, а також самі сучасні композитори.
Коли ми складали вже цей повний список, цю ретроспективу, звичайно, вона буде ще доповнюватися, але таку тяглість, щоб було зрозуміло, то ми виявили дуже багато цікавих речей, що в українській класичній музиці, наприклад, є стиль сентименталізму, якого немає, такого як окремо європейської класичної музиці, він є як окрема піддея. Чи така річ, що в жодній країні світу немає такої великої кількості композиторів, які були священниками. Я не знаю жодної в світовій музичній культурі, в національних музичних культурах, жодного прикладу, де б композитор в концтаборі написав цілу симфонію. Наприклад, був такий український композитор Борис Кудрик. Він фактично на Сибіру загинув, але під час своєї висилки він писав на рюках паперів, писав музику. Ці твори були віднайдені, і він написав симфонію. Уявити собі, що пережила людина, яка була в концтаборі, і вона мала сили, попри всі виклики, писати високу академічну інтелектуальну музику. Це українська культура, це не культура шароварів і галушок. Так, це культура шароварів і галушок, але це висока культура також.
Зробити українську класику.
Іван і Тарас розповідають, що значною частиною роботи над додатком став пошук забутих творів у архівах, музеях та у нащадків композиторів в Україні та за кордоном.
Роман Продаткевич – це український композитор, який у 20-х роках емігрував в Штати. Він працював в оркестрі Філадельфії. І цей твір, наприклад, симфонія номер 3, Він ніколи не виконувався в Україні. Українці не знають, що людина, яка все життя вважала себе українцем, в Америці написала великий потужний твір. Ми повертаємо його сюди на батьківщину.
Жанрові твори також різноманітні, є дуже інтелектуальні, елітарні, є просто якісна тематична музика.
Наприклад, в нас є плейлист, який називається «Сумно аж за край». Він гніть наш плейлист «Сумно аж за край», і ви там знайдете, наприклад, музику барокко, де такою старослов'янською мовою співають про «наближається душе конець». Або, наприклад, «время скончавається», тобто час закінчується. І тоді стає від цього співпереживання такого вселенського людського болю трошки легше.
Зараз у додатку приблизно 350 композицій, але команда вже опрацювала близько 800 творів. І до літа чи осені наступного року щотижня у додатку з'являтимуться нові твори. За 2 місяці від запуску проекту додаток встановили близько 10 тисяч людей. Це значно перевищило очікування команди і надихнуло на подальшу роботу. Хоча проект дуже вартісний, користування додатком принципово безкоштовне. У майбутньому команда планує запустити систему пожертв, однак монетизація – не пріоритет.
Культура – це те, що визначити справді дуже важко. Це те, що залишається. Тобто, коли руйнується все, коли нічого немає, залишається пам'ять, культура, надбудова. Тобто, це інтелектуальні досягнення. І це, власне, те, заради чого потрібно боротися.
Це був подкаст «Свобода за тиждень» із Людмилою Ванник. Дякую, що розділили зі мною свій час. До зустрічі уже в новому році, аби він був кращим для нас.
Українська свобода. Послухай сам. Розкажи сусідам.